Tātad no pusdiviem pirmizrādes lielajā zālē. Pirmā ir režisora Roberta Rubīna dokumentālā filma Gribētos būt aplim par izcilo baletdejotāju Aleksēju Ovečkinu. Tad pulksten trijos ir nākamā pirmizrāde, tematiski ļoti piemērots 4. maijam. Režisora un scenārista Tālivalža Margeviča filma Zigfrīds Anna Meijerovits. Tad pulkstens puspiecos. Mums ir īsfilmu seans, kur tiek apkopotas jaunākās animācijas pieaugušajiem un Lēlis Pakalniņš jaunākā dokumentālā īsfilma Zirdziņ Hallo. Tad lielajā zālē sešos ir tāds lielais vakara akcents, kas nav gluži pirmizrāde, bet divas dienas pēc pirmizrādes. Tā ir jaunākā simtgades filma Kristīnas Želves dokumentālā filma Mērijas ceļojums. Un vakarā astoņos pēdējā pirmizrāde ir režisora Arvīda Krieva dokumentālā filma Kamēr tu šo dzīvi spēlē par komponistu Mārtiņu Braunu.